Polonia është në pritje. Nesër Benedikti 16 do të jetë në Varshav për të vijuar pastaj shtekimin në vendet e dashura për John Paul II. Siç e kujtoi vetë në audiencën e përgjithshme, nesër Papa Ratzinger nis shtektimin e tij apostolik në Poloni, i dyti papnisë tij, por i pari që ka zgjedhur personalisht duke pasur parasysh faktin se dita botërore nis në Köln, ku Papa ishte i pranishëm vitin e kaluar, që e programuar nga John Paul II.
Benedikti 16 do të niset nesër nga Fiumicino në orën 8:40 për të arritur në Varshav rreth orës 11. Ditën e parë sipas parashikimit, atishej do të takohet me klerin katedralen e Shën Gjonit, ndërsa pasdite, pas vizitës së mirësjelljes tek presidenti polak Lech Kaczynski, do të marrë pjesë në takimin ekumenik që do të mbahet në kishën e Trinisë Shenjtë.
Etapat kryesore të këtij shtektimi janë Krakovia, Vadovica, Čestokova e ditën e fundit të diel me 28 maj, vizita e shumë pritur në kampin nazist të shfarosis në Auschwitz. Të ndjekim shërbimin e të dërguar të Radio Sonë në Poloni, Sergio Centofantit.
Benedetto XVI viene a rendere omaggio al suo amato predecessore.
Benedikti 16 vjen në Poloni për të nderuar kujtimin e paraardhësit të tij të dashur, John Paul II, e për t'i përforcuar të krishterët në fe përballë sfidave të reja që i presin në këtë vend. Gjatë vitit të parë të papnisë së tij, Papa Ratzinger e ka kujtuar vazhdimisht Papën Wojtyla, me cilin e lidhte jo vetëm bashkëpunimi i ngushtë, por edhe misia e përzemërt.
Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
Hapjani, madje në dy kanatat portat Krishtit. Këtë thirrje të paharrueshme që jehon brenda meje, si ishte bërë dje, John Paul II e mishroi me gjithë vetveten e me gjithë misionin e tij si pasardhësi Shën Pietrit. Duke vizituar pothuajse të gjitha vendet kryesore të botës, ai e kumtoi për herë e kudo Krishtin, duke ia propozuar të gjithëve si përgjigje për përmbushjen e dëshirave të njerëzit, dëshirës për liri, për drejtësi e paqe. Krishti është shpërblyesi i njerëzit, përsëriste vazhdimisht. Është i vetmi shëlbusi çdo njeriu dhe i gjithë gjinisë njerëzore.
E Benedikti 16, 2 vjet pas hyrjes së Polonisë në Bashkimin Evropian, u kërkon polakëve ta shfrytëzojnë sa më mirë trashëgiminë e John Paul II, duke u impenjuar ta ungjillëzojnë kulturën përballë shekularizimit që vijon të përhapet me shpejtësi.
In tempo in cui, come scrisse Papa Giovanni Paolo II, la cultura europea dà l'impressione di una apostasia silenziosa.
Në kohët nër të cilat, siç ka shkruar John Paul II, kultura evropiane krijon përshtypjen e një apostazie të heshtur nga ana e njeriu të ngopur, që jeton sikur Zotit mos ekzistonte. Kisha nuk pushon si kumtuar i botës, se Jezu Krishti është shpresa e saj. Një nga detyrat më të rëndësishme që dalin nga procesi integrimit evropian është nxitja e guximshme për të ruajtur identitetin katolik e kombëtar të polakëve. Në këtë mision roli i laikëve është i pazëvendësueshëm. Këtë theksoi Benedikti 16 gjatë takimit me i peshkvit polak, të cilët i priti vitin e kaluar në vizit ad limina në Vatikan.
Polonia, që prej 15 vjetësh është në zonën e demokracive, fal shembjes së komunizmit që nuk duhet harruar, u arrit edhe përmes veprimtarisë guximtare të Solidarność. Gjatë këtyre viteve kaloi nga ekonomia e planifikuar në atë të tregut të lirë, me të gjitha problemet e pashmangshme që e shoqërojnë një kalim të kësaj natyre. Sot papunësia në vend prek 18% popullsisë, emigrimi është gjithnjë më i shpeshtë, ndërsa përqindja e zhvillimit ekonomik nga më të lartat në Evropën lindore. Papa, duke u folur i peshqvive polak, i ftoi katolikët të marrin pjesë në jetën politike të vendit, duke dhënë kontribut veçantë në zhvillimin e dheut të tyre.
Il dialogo con tutto da laicato cattolico a livello di questioni politiche.
Dialogu i udhëhequr nga laikati katolik për zgjidhjen e problemeve politike do të jetë i frytshëm e do t'i shërbejë të mirës së përbashkët, nëse në bazë ti do t'jenë dashuria për të vërtetën, shpirti i shërbimit dhe solidariteti në impenjimin për të mirën e përbashkët. Ju nxis të dashur vëzër, ta mbështesni shërbimin e laikatit, duke respektuar autonominë e drejtë politike.
Ndërmjet etapave të shtektimit Benedikti 16 janë edhe shejtroret e mëdha të Polonisë, shejtroria e Çestokovës, zemra shpirtërore e vendit e njohur për figurën e mrekullueshme të Zojës së Zeshkët, që sipas gojdhënës është pikturuar nga Shën Luka Ungjilltar, shejtroren Mariane të Kalvaria Zebrudovskas, që njihet për udhën e kryqit, 15 kilometra gjatë ku Karol Vojtilës i pëlqente shumë të shtektonte, e së fundi shejtroren e mshirës hynor në Lagjë Jevniki, ku papa do të lutet para relikeve të shejtores Faustina Kowalska, rregulltare e përvujtur polake të cilës Zoti zbuloi misterin e mshirës hynore, duke i ftuar të gjithë të luten me fjalet: Jezus, besoj në ty.
Nesër papa Ratzinger do të arrijë në tokën e Kopernikut, që i hapi botës horizonte të reja, të Chopinit, që i dhuroi tingujt të ri, në dhënën e Marie Sklodowska-Curie, grua së famshme, dyherë çmim Nobel në fizikë e kimi, me cilën fillojnë studimet në fushën e radioaktivitetit, të Henrik Sienkiewicz, çmim Nobel për letërsinë 1905, me romanin e famshëm Quo Vadis, të lirikut të madh Adam Mickiewicz, për të mos kujtuar figura të tjera, autor veprash të mëdha në fusha të ndryshme të dijes, që pasurojnë thesarin e kulturës botërore, por mbi të gjitha toka polake, thellësisht e krishterë që në vitin e largët 966 është edhe tokë e pasur me martirë, duke nisur nga Shën Stanislau, i cili në vitin 1000 guxoi t'i kundërvijë sunimtarve duke dëshmuar fen e të vërtetën, guxim që e pagoi me jetë. E është edhe tokë që i dhuroi kishës katolike e mbar botës Karol Vojtilën, papën e madh John Palin e dytë. Benedikti 16 vjen në Poloni për t'u thënë polakëve dhe gjithë besimtarve: qëndroni të fortë në fe.